Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore s dvojicom novinara, Rankom Mavrakom iz Sarajeva i Đevadom Sabljakovićem, koji ima tri adrese, Parišku, Cazinsku i Beogradsku.
slobodnaevropa.org.
Posljednji lokalni izbori u Bosni i Hercegovini još jednom su pokazali do koje su mjere ovdašnji mediji nespremni i nesposobni objektivno pratiti elektronske procedure. I površni uvid u ono što je pisano, slikano ili govoreno o kampanji ili čitavom spletu događanja koja formalno i nisu bile kampanja pokazuje da su mediji opet u najvećem broju slučajeva bili manipulisani i upregnuti u kola političkih i ekonomskih moćnika, te da su javnosti više odmogli nego pomogli da prepozna ko što ta u borbi za političke duše nudi ili uskraćuje. O tome govori Ranko Mavrak, dopisnik HINA-e i predani konzument ovdašnjeg medijskog menija. Razgovarao Budo Vukobrat.
Premda je od izbora prošlo tek nekih 7 dana i možda je rano za neke konačne ocjene o ponašanju medija, ali ipak stiče se dojam da nije napravljen vidljiv pomak naprijed. Naprotiv, jel?
U nekim aspektima se čini zapravo da je nazadak ogroman, no to nije trend od jučer, to se zbiva već neko vrijeme. Ono što je naročito zabrinjavajuće to je da su zapravo političke strukture koje su na vlasti uspjele na vrlo učinkovit način ponovo rasprostrijeti svoj utjecaj na elektroničke medije u Bosni i Hercegovini, a ova zemlja je zapravo primjer onoga kako zapravo moderne tehnologije u kombinaciji sa onim što je dominacija nekadašnjih tradicionalnih medija funkcioniraju kako u drugim državama baš i nije slučaj. Situacija je prilično mučna, ja bih rekao mediji jesu izvrgnuti političkom manipuliranju, neki to rade svjesno, neki to rade po inerciji i mislim da je ono što mediji ima u BiH općenito dosta kritički odnos prema onome što je zapravo stranačka propaganda i što je želja politike da bude predstavljena kao realnost koja se nažalost nedovoljno često preispituje i onda mediji po principu inercije naprosto slijede ono što im političari uvjetno rečeno daju kao domaću zadaću.
Evo, čovjeku sa strane jednostavno ne bi bilo jasno kako to da je u Srebrenici za jedne policija čuvala izborni materijal, za druge vršila politički pritisak. Kako to da je ono što se dešavalo u Stolcu za jedne tek incident, za druge maltene udar na ustavni poredak?
Riječ je o tome da većina medija, uvjetno rečeno, i dalje ima svoju, kako se to sad popularno kaže, nacionalnu agendu i da onda iz te perspektive promatra i neke događaje. Kad govorimo o Stocu, ali i o Srebrenici, riječ je prije svega o tome da postoji neka vrsta navijačkog odnosa. To je naravno zabrinjavajuće i govori nam o tome da u suočavanju sa realnim problemima ove zemlje moramo uvjetno rečeno debelo odvaditi kada promatramo medijske interpretacije zbivanja na isti način na koji moramo biti vrlo, vrlo oprezni u tome kad promatramo kako političke stranke interpretiraju i portretiraju različite događaje.
Ponekad se zapitam imaju li naši mediji uopšte svijest o tome kako podilazeći svojim gazdama obično idu na ruku onima koji navodno hoće navoditi. Evo, kad se uzme obzir još i trapavost nekih državnih institucija ili može biti i njihova podložnost političkim autoritetima, onda zaista nije jasno ko u čijem interesu ovdje radi.
Pa interes javnosti bi trebao biti prioritet medija. U Bosni i Hercegovini to je uglavnom nešto što nije u skladu sa uređivačkim politikama većine medija, ali niti sa intencijama onih koji su njihovi stvarni vlasnici. Dakle, mediji vrlo često služe prije svega manipuliranju i nisu zapravo u službi građana, nego su u službi politike i to se vidi na raznorazne načine. A postoji druga vrsta problema, a to je da je taj aspekt senzacionalizma doista izbio na površinu na jedan vrlo, vrlo ružni način. Pomenut ću samo primjer cijele ove halabuke koja se stvorila oko referenduma u Republici Srpskoj i činjenice da se pokazalo kako jedan potpuno marginalni ražalovanih političara, ako tako mogu kazati, bivši general može stvoriti atmosferu koja će dovesti do usijanja sve ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, ali opet na tragu onoga što su drugi ozbiljni igrači, ako tako smijem kazati, zakuhali. Ovdje naravno mislim na cijelu tu priču u kojoj se zapravo dogodilo da se Bosna i Hercegovina odjednom percipira kao područje u kojemu će odmah sutra izbiti rat ako bude proveden referendum. Dakle, mislim da neka doza zdravog opreza i realnog odnosa prema objektivnome odnosu snaga u ovoj zemlji je ono što je medijima nedostajuće. Oni se u borbi za slušanost, gledanost, čitanost zapravo natječu oko toga ko će se više nabacivati blatom na onoga koga smatra dežurnim krivcem za sve ono što se zbiva, i pritom se zapravo zaboravlja da u ovoj zemlji definitivno ima previše ljudi koji su naprosto neka vrsta političkih ekshibicionista i koji jedva čekaju priliku da taj svoj ekshibicionizam pokažu i demonstriraju javno uz posredovanje medija.
Ja se naravno ne zanosim kako novinari mogu sve razjasniti, objektivno odgovoriti na sva pitanja, ali ponekad bi ipak mogla dobiti svoje odgovore da profesija nije u potpunosti izgubila vjerodostojnost.
Pa profesija je odavno izgubila vjerodostojnost, ali to je stvar jednog procesa kojemu svjedočimo već godinama, da ne kažem desetljećima. Riječ je o tome da se zapravo mediji stvaraju i gase malte ne preko noći, da se zapravo kao novinari, ljudi koji bi trebali biti prenositelji određenih poruka, rukovode svim osim što su načela struke, ali to zapravo nije njihova krivnja. Ljudi koji su promovirani u novinare i u ljude koji bi trebali raditi jedan odgovorni posao, zapravo zato nemaju kvalifikacija. Dakle, ovaj brutalni sustav u kojemu se divlji kapitalizam iživljava na svakome, pa tako i na zaposlenicima u medijima, ne dopušta uopće prostor za profesionalni razvitak i za neku vrstu usavršavanja koja je nužna da bi ljudi koji rade jedan odgovorni posao u biti sami bili odgovorni prema njemu.
U tom svjetlu gledano stiče se dojam kako novinari ne mogu ništa dobro tu raditi, jer ljudi sad čitaju, slušaju, gledaju isključivo svoje, što bi reklo da prenose samo glas svog torovođe, a one druge to ne zanima.
Postoji previše ljudi u ovoj zemlji koji imaju naprosto taj neki meni potpuno nejasni sindrom vođe ugrađen u način razmišljanja, i njima je potreba netko kome će bezuvjetno vjerovati da bi onda sami sebe poštedjeli, ja pretpostavljam, potrebe da o bilo čemu razmišljaju, i onda naprosto pokušavaju svoj život kako god on bijedan bio učiniti lakši na taj način, vjerujući da postoji netko drugi tko vodi računa o njihovim stvarnim interesima, a njihovo je samo da tome bezuvjetno predaju svu svoju mentalnu i fizičku snagu, i onda će sve biti bolje. Dakle, postoje neke iznimke u ovoj zemlji, one pokušavaju naravno uspostaviti taj neki racionalni okvir u kojem bi ljudi razmišljali svojom glavom o činjenicama kojim se ponude na prosudbu, no objektivno zna se koja i kakva vrsta medija dominira ovoj zemlji, i to smo zapravo vidjeli ne samo u ovome razdoblju nego u svim godinama koje su prethodile ratu na području Bosne i Hercegovine, i to je pokazalo zapravo koliko takva vrsta medijskog zagađenja može imati pogubne posljedice.
Donedavno smo u ovakvim prilikama govorili o jeziku mržnje, sad se ni ta tema ne čini baš naročito zanimljivom, jer maltene svaka kvalifikacija, svaki atribut posmatran sa one druge strane je upravo to. A oni prvi odavno su prestali prepoznavati prljave poruke.
Jezik mržnje je zapravo postao način komuniciranja u ovoj državi odavno, i tu nema nikakvih bitnih promjena. Riječ je o tome da se zapravo jedna opasna vrsta političkog diskursa instalirala kao normalna, podrazumijevajuća u ovoj zemlji, i onda su je i mediji počeli eksploatirati. Dakle, kad vi imate političara koji će brutalno vrijeđati svoje protivnike, etnički diskriminirati osobe druge nacionalnosti i govoriti sve najgore o svojim političkim neistomišljenicima, a mediji to počnu mehanički preuzimati na način najprije da otvore prostor takvim osobama potpuno nekritički, a onda i reciklirati takvu vrstu poruka, onda jednostavno shvatite da ste u zatvorenome krugu iz kojega je uopće nemoguće izaći sve dok se ne promijeni zapravo cijela matrica na kojoj ova zemlja funkcionira. To se jednostavno uklapa jedno s drugim načinom na koji je ova zemlja postavljena, guranje etničkih podjela, i to je najučinkovitije činiti tako što će se dalje graditi predrasude, širiti mržnja i kopati rovove među ljudima, jer to je najefikasniji način da se održi vladavina onih struktura koje su sada na vlasti.
Da. Ranko, hvala ti na ovom razgovor. Prijatno je do slušanja, prijatno. Ja.
Budo Vukobrat razgovarao je sa novinarom Rankom Avrakom o medijskom praćenju posljednjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novinar i književnik Dževad Sabljaković živi na tri adrese, Pariz, Cazin i Beograd. U razgovoru za radio Slobodna Evropa Sabljaković govori o svojim knjigama koje piše posljednjih godina, o Parizu nakon terorističkih napada, klaustrofobičnoj Evropi, o Srebrenici u raljama oni koji priznaju i ne priznaju genocid i o tome koliko je Beograd sačuvao, odnosno izgubio od svog kosmopolitizma. Tvoja najnovija knjiga, pripovedaka, koja je nedavno promovisana ovdje u Beogradu, pod naslovom Oni. Ko su ti oni?
Prije svega, to je naslov koji privlači pažnju, ovaj privukao je i tvoju pažnju. Drugo, moglo se vidjeti na promociji da su posud, da ih možemo sresti bilo gdje. Međutim, to su pomalo neobične ličnosti, pomalo otkačeni ljudi koje doista možemo sresti svugdje u svakodnevici, ali prije na nekim neobičnim mjestima kao što su vrhovi planina, neke zapuštene mansarde, neke stare kafane ili autobuske stanice u zabiti. U svakom slučaju, oni su ljudi kreativni, ljudi stvaraoci, bilo u životu, bilo umjetnosti. Pre svega mislim na slikare, i na slikare i pisce, neki od njih su junaci moje knjige Oni.
Tvoja prethodna knjiga, Kako ubiti gospodina Freuda, koja je izašla pre 2 godine, za nju je Filip David, književnik, rekao da je jedna od najboljih knjiga u 2014. godini, a ipak nije dobila ni jednu nagradu. I on smatra da je to zbog toga što se ne zna kojoj književnosti pripadaš, da li srpskoj ili bosanskoj. Da li i ti misliš da je to možda problem sa tvojom knjigom?
Ja bih najradije rekao da pripadam jugoslovenskoj književnosti, ali po svom životu sam ostao najvećim dijelom vezan za tu zemlju. Međutim, doista sam negdje između. Sve ovo što se desilo na ovim prostorima poremetilo je mnoge stvari, poremetilo je i potpuno i moj život, pa sada sam u stvari idem između Pariza, Beograda i Cazina u Bosni. To, Pariz je nešto novo. Cazin i Beograd su mjesta gdje sam proveo najveći dio svoga života i mislio sam doista da ću sada u ovim danima kada sam u penziji mirno živjeti u tom Cazinu. Međutim, nevolja je u tome što više nema nigdje onoga mira koji sam očekivao da ću imati na kraju svoje novinarske karijere.
Ali Pariz je tvoja adresa od koje si očekivao verovatno da ćeš najmirnije živjeti. Tamo si od negde 90-ih godina. Međutim, Pariz se čini da je sada najnesigurnija adresa od ove tri.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem, sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam izašao iz Bosne pravo u onaj projekt Radio Broda, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti, sada svali kažem idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj s ovim terorističkim napadima. Jeste, ima malo straha u Parizu, stvarno se može reći da je to sada mjesto nesigurnog, opasnog življenja, ali na sve se čovjek navikne, pa čak i na to. Jedino što je nevolja što gleda te ljude malo više sa sumnjom nego ranije i to je sve. Polako, podsjetiti teroristički napada, čovjek se smiri i živi kao da je ništa se posebno ne desilo.
Ali ipak Evropa se promenila. Sada je Evropa klaustrofobična. Zašto nema većeg otpora toj klaustrofobiji? Čak i fašizaciji Evrope, tako je neki vide. Govorimo naravno o problemu izbjeglica.
Stvar je u tome što je na neki način atmosfera u Evropi se promijenila. Nema više nekih ideja koje bi bile bliske onome što zovemo humanizmu. Nema novih ideja. Postoji samo zatvorenost, samo potrošačko društvo koje lako sklizne zbog toga što je nameće sebičnost, nameće samo lični život, lako sklizne u fašizaciju. Ne dam u svoj slatki mirni dom, ne dam nikome, samo za NATO mislim, jedino to ima smisla, a u stvari smisao je uvijek negdje drugdje.
Da li su tvoje tri adrese, Cazin, Beograd i Pariz, ravnopravne?
Sada jesu, ne bi bile, ne bi ni bio u Parizu nikada, ne bi bile, ali sada su doista ravnopravne.
A gdje je tvoj dom?
Dom je prije svega u jeziku i duši. I tu je sigurno. Ovdje se dobro osjećam, najviše zbog jezika, jer sam u Francuskoj se zatekao bez riječi jezika, nisam znao reći ni bonjour. Prema tome mogu da iz tog doma eliminišem Pariz. Nalaziš se dobro, osjećaš se dobro tamo gdje čuješ svoj jezik i tamo gdje nađeš ponovo prijatelje koji su postojali, moglo bi se reći, od uvijek. Tu gdje je jezik i gdje su prijatelji, koji se nisu promijenili još od prije rata, nego sam ih zatekao iste i duhom i emocijama i pogledom na svijet, tu je moj dom.
Kako je danas muslimanima u Francuskoj?
Pazite, muslimani su jedna velika populacija u Francuskoj, ima između 4-5 miliona. Ne zna se nikad tačno, jer tamo se po religioznom principu ne pravi nikakav popis, nema nikakvog prebrojavanja, ali to je jedna populacija koja je, kako bih rekao, vrlo vidna u socijalnom miljeu. Oni su mirni, pihi, nenametljivi građani, a što ima ovih ekstrema, što ima ovih devijacija, što ima ovih nevjerovatnih stvari, to je stvar ideologije, neke strašne ideologije koja dolazi prije svega iz islamske države, a Boga mi, ja mislim, i Saudijske Arabije, i to je ono što daje pogrešan imidž od muslimanima, koji je doista mirni i neprimjetni gotovo.
Da li ima šanse da Evropa, ta neprobojna tvrđava za izbjeglice, otvori svoja vrata?
Sumnjam. Mislim da se ta vrata sve više zatvaraju i bez obzira na neke fine pristupe tom problemu, to je jedan od najvećih problema Europe, uz ekonomske probleme, uz ovu razjedinjenost, krnjenje Europe, izbjeglice, migracija kako zbog rata, tako i ekonomska, je jedan od najvećih problema Europe. Problem koji se do sada rješavao sasvim dobro, jer su ti ljudi bili potrebni u Europi, sada su sve manje i manje potrebni i izazivaju ono što je najnegativniji trend u Europi ovog trenutka. Svugdje je porast ekstremne desnice, svugdje je fašizacija nepodnošljiva. Jedna od najboljih umova političkih u Europi, Angela Merkel, ona polako gubi svoje sjajne i visoke političke poene upravo zbog izbjeglica. Mislim da sada prevlađuju te konzervativne, te retrogradne snage političke u cijeloj Europi, Austrije do Francuske, da ne govorimo u Njemačkoj sada koliko ima tih fašistoidnih partija i grupacija, i bojim se da će se vrata Europe za izbjeglice sve više zatvarati.
Posle Brexita i usred ove izbjegličke krize, mnogi govore o balkanizaciji Europe.
Nažalost, to je prilično tačno.
Da li tebi liči na predratni Balkan?
Ja bih rekao da. Mi smo se stalno divili Evropi, prije svega kad je riječ o kulturi, kad je riječ o stvaralaštvu u najopštijem smislu, kad je riječ o opštoj životnoj kulturi, životnog standardu, divili smo se Evropi i na izvjestan način dolazilo je od Evrope zbog tih dubokih kulturni i humanistički tradicija, dolazili su pozitivni talasi. Dolazilo je nešto što bismo mi lako mogli da nazovemo kulturnom finoćom. Bilo je malo tih teških nacionalističkih retrogradnih pogleda na svijet. Sada, kako vidite, populizam preulađuje. Populizam koji nije nimalo drugačiji, nije nimalo bolji od našeg nacionalizma.
Vi slušate intervju nedelje sa novinarom i književnikom Dževadom Sabljakovićem.
Ajmo da se sad vratimo na tu tvoju drugu adresu, Cazin. Cazin je u središtu tvog romana Omaha 1950. O Cazinskoj buni, pa onda i u romanu Kako ubiti gospodina Freuda. Šta te to toliko fascinira u Cazinu?
Ja sam tu provao djetinjstvo. Ovdje gdje provedete djetinjstvo, gdje primite prve utiske oko sebe, gdje prvi put doživite ma koji fenomen, to ostaje za uvijek. To vjerujem da je na to svačije iskustvo. Cazin je jedan zanimljiv kraj. To je bila u mom djetinjstvu, kad sam primao prve utiske o svijetu, o prirodi, o životu. Cazin je bio teška zabit. U toj zabiti sam našao mnogo zanimljivih stvari upravo i za literaturu. Hvala ti što si spomenula Omahu. Meni je jako drago što sam napisao taj roman. U toj zabiti desilo se nešto u socijalizmu gotovo bilo nezamislivo. Bio je ustanak, bio je seoski, seljački ustanak. Trajao je do duše jedan dan, ali je to bilo neka vrsta potresa, zemljotresa, kataklizme i neminovno da mi se to nametnulo, jer sam se sjećao toga.
Mi koji baš ne pamtimo 50. i tu Cazinsku bunu, kad kažete Cazin, mi se setimo babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima. Čovjek koji je dakle odslužio kaznu za ratne zločine bude izabran u ovim izborima 2016. godine. Kako ti se to čini?
Fikret Avdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost. On je bukvalno zanimljiva i za neku literarnu kreaciju. Ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom kraju, u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše, ja sam Cazinjanin, od Cazina do Kladuše ima 36 kilometara. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili armija, bosanska armija, armija koja je bila pod utjecajem Alije Izetbegovića. Autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Avdića. To je interesantno da su se u Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob i nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukobi. Fikret Avdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju. Kao gastarbajter. I danas ima 15.000 ljudi, ali napolju. Nema zaposlenih ovdje kod nas, to će reći u tom kraju, nego napolju. I cijeli kraj živi na osnovu zarada ti 15.000 ljudi koji su još uvijek vjerni svom kraju do druge ili treće generacije. I vraćaju se i donose pare i ulažu i u bilo šta što smisle.
A sa druge strane, najveći broj glasova po svoj prilici, dok snimam ovaj intervju, još nije potpuno jasno, ima dakle čovjek koji kaže da nikada neće izreći reč genocid kad je reč o Srebrenici.
To će uvijek ostati kod nas razlog sukoba i nacionalnih i vjerski, ako hoćete, pošto vjera sve više jačaju. To će biti uvijek pitanje na kojem će se Bosna raspadati, a bojim se da je na putu potpunog raskola. Jedino što će oni koji su bili najveće žrtve u Srebrnici, dakle muslimani, ništa manje od genocida neće. Jedino što srpska strana neće da prizna, to je genocid. Priznaće i zločin, bilo zločin, ali genocid ne. I to će, nažalost, ostati još generacijama razlog sukoba, neslaganja, urušavanja Bosne, a treba jednostavno shvatiti i tako prihvatiti ono što se desilo u Srebrenici. Genocidom je proglasio Haški tribunal i Međunarodni sud pravde. I to je jedna činjenica koju je ustanovljena pred tim sudovima.
Ajmo sad na treću tvoju adresu, a to je Beograd. Da li je nakon svega što se događalo ostalo nešto od kosmopolitskog Beograda?
Mislim da ima manje kosmopolitskog, ali nije nestalo. Ja sam imao priliku prije 2-3 godine, znao sam je iz Pariza, bila je upravnica Francuskog kulturnog centra, Pascal Delpech se zvala, bivša
Danila Tiša. Da.
I znamo se dobro i potražio sam je, sjedili smo u kafeu odmah pored centra. Pitam je li kako živiš ovdje, kako ti je? Kaže, super, sjajno. Veći je standard življenja kulturni u Beogradu nego u Parizu. Ona mi je to rekla, ne kažem ja. Prema tome, neki damaranja tog Beograda, koji je uvijek bio šarmantan i privlačan, je ostalo i privlačno je posebno za strance.
Kada novinar piše romane i pripovetke, da završimo dakle sa tvojom književnošću sa kojom smo i počeli, da li se više nego drugi pisci oslanjaju na stvarne, da li se inspirišu stvarnim događajima i ljudima iz života? U romanu Kako ubiti Freuda, iako je cela priča fikcija, nekoliko dana uoči atentata na Ferdinanda u Bosanskom zamku se sreću, sada ljudi poput Freuda, Klimta, Cvajga, dakle poznati ljudi toga doba.
Mjesto zbivanja nije izmišljeno, mjesto zbivanja je stvarno. Ja stanujem u Bosni, tamo gdje odlazim kad sam u Bosni, na manje od kilometar od tog zamka gdje se zbiva ta radnja. Jedna ličnost tu je doista stvarna, to je baron von Bergs, koji je tu živio. U mom djetinstvu bilo još ljudi koji su ga znali i pamtili. Moram u vezi sa tim da ispričam jednu anegdotu kad sam objavio Kako ubiti gospodina Freuda, gdje je jedna od glavnih ličnosti taj baron von Bergs. Javio mi se jedan gospodin e-mailom, ne znam gdje ga je dobio, i rekao: želim samo da vas pozdravim, ja sam praunuk vašeg junaka, vašeg romana Kako ubiti Freuda. Kasnije smo se i upoznali i on je, mnogo mu se to dopalo, pa da kažem i to, čak je kupio 100 knjiga Freuda da bi dijelio prijateljima. Htio sam samo da kažem da je stvarni ambijent, ostalo je sve izmišljeno. Međutim, mislim da je to što sam izmislio u funkciji iskaza te epohe. Mi smo ipak bili tada Austro-Ugarska, Bosna je bila tada Austro-Ugarska u sastavu Austro-Ugarske monarhije i neizvjestan način je bila u središtu mnogih zbivanja oko toga. Da se pojave takve ličnosti iz svijeta umjetnosti i nauke kao što su Freud, Musil, Zweig, Klimt, bila je na neki način normalna stvar. I ono što mi se dopalo u nekim reakcijama čitalaca, bilo što su se javljali i kaže, da li su stvarno oni bili tu? Jer je to bilo mogućno. To je bilo mogućno, ali moj prijatelj, istoričar, gospodin Bahro Beširević, potomak jednog od junaka u samom tom zamku, kao istoričar je rekao da je konačno ubijeđen da se literaturom mogu neke stvari, kad je reč o epohi, kad je reč o istorijskoj slici, mogu bolje iskazati nego kroz neku istorijsku studiju.
Intervju sa Dževadom Sabljakovićem možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.